Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Għal darbuħra għanna lil Doris Mejlaq biex tkellimna dwar il-ġinin, illum tkompli tkellimna dwar il-ġinin fix-xitwa. Wara li l-ġimgħa l-oħra kellmitna dwar iż-żbir tar-roses, illum tkompli iddur mal-ġinin u tibda biex tgħidilna dwar iż-żbir tar-rand.
Duru dawra wkoll mas-siġar tar-rand li forsi intom għandkom. Il-għaliex dawn ukoll fix-xitwa rridu li jinqataw xi daqsxejn. Ngħidlek jiena li s-siġra tar-rand hekk hija waħda mill-kbar tikber enormi. Allura sewwa li inti fejn tista' taqtala ħafna trufijiet, ħafna tkuk, speċjalment dawk li tillajn lejn is-smewwiet. Il-għaliex iktar ma jitilgħu l-fuq iktar hawnhekk is-siġra sejra tikber. Sewwa ħafna li dawn il-qatid, dawn il-cuttings li jintom taqtaw, hawnhekk tista' tagħtuhom lill-ħbieb jew iżhom inti wkoll vera u mhux biex tiħawluhom ta' fux, le biex jagħmluhom fil-cupboard pantry tal-kitchen u vera fil-kċina, ħalli dawn il-qatid, dawn il-cuttings tal-weraq tar-rand ikomplu jinxfu. Anka jekk mhix nixfa għax inti xinqtajta ma jimpurtax, jekk tagħmilha fuq l-iskaffa tal-pentri hawnhekk bil-mod il-mod tinxef weħeda u iktar ma tkun nixfa il-weraq tar-randa iktar ngħidlek jiena illi t-toma tagħha tant iktar tkun tajba. Anka inxin ix-xomma tgħix differenza hemm minn meta tkun werqa tarija u friska għal meta l-werqa tar-randa tkun verament nixfa.
Siġar oħra tal-ħwawar bħal randa Doris, dawn ta' minn idurhom dawra issa.
Bħal dawn il-pjanti ngħidulhom aħna tal-spices u ġvera jew ivanka ħwawar. Per eżempju, hawn min għandu jekk għandek xi siġra żgħira tal-curry leaves, il-curry tree. Din ikollha l-weraq tawwali u mitluq naqra l-isfel. Din ukoll verament tajba mat-toqlija li jintom tħobbu tagħmlu, però ngħidilkom uqogħdu attenti kemm tużaw minn din il-curry leaf. Il-għaliex tant għandha rriħa toma qawwija, allura hawnhekk intom ħudu ħsieb kemm wieħed irid juża. Din ukoll jekk tistgħu ma tħallux titwalil ħafna. Aqtawla naqra il-ponta ta' fuq net ħalli iktar tinfetaħlek fil-ġnub milli tibqa' tiela l-fuq. Issa, ħaġa tajba wkoll min għandu il-rosemary, il-klina din, jew clean. Allura din l-istess tħallu biex ngħidu la titzokja, tgħidu li x'jiena ngħid vordiri iskuk tagħha għalkemm tilgħin kollha weraq żgħar irqaq u huma kollha ħodor, imma iktar ma jgħaddi żmien minn fuqha taraw li n-naħa tisfel iktar donnhom għandha tkuk nexfin. Allura hawnhekk ippruvaw intom natfuha u żommuha taħt il-kontroll tagħkom biex iktar ikollok weraq inti minn fejn taqta. Biex tuża mal-ikel ma xi tiġiġa kemm hi tajba.
X'ejjex oħra aromatiċi bħal merqtux u is-satar f'dan iż-żmien?
It-timu dan ukoll u l-meqtux hemm il-ħafna kwalità ħbieb. Allura dan ukoll ngħidlek jiena naqqas naqra mill-ilma issa li deħlin jew tħallna fix-xitwa. Il-għaliex għalkemm jibqgħu jikbru fi żmien tax-xitwa imbasta qegħdin jikbru fejn għandhom ix-xemx imma l-ħafna ilma hawnhekk inti tista' wkoll leru li jitħassru oqgħod attent. Għandek in-nagħni ħadu jiġri minn taħt il-għaliex dan l-eruq tiegħu dejjem jiġru hemm taħt il-ħamrija. Però wkoll dan fix-xitwa il-weraq li għandek imtella minn fuq ukoll bħal donnu jibda jinxef u jkun irrid jaqa' minn mal-pjanta. iġbor jew waqta dak li huwa nadif ngħidlek jiena kompli nixfu inti anke f'xi ħoġor tat-tieqa pereżempju u mbagħad tagħmlu f'xi vażetti li jkunu notfa fil-latu tal-vażett tagħmel toqba irqiqa biex jekk ikun hemm xi naqra għumdu ta' xi ħaġa li tkun ġol l-vażett toħroġ il-barra. U wkoll ngħidlek illi fil-vażett meta inti ġbart dan il-herbs dawn il-ħwawar neċfin, għamel ukoll bħal nebkin poġġuta fil-wiċċ taħt il-latu biex l-istess bħal mattilkom jekk ikun hemm xi naqra ta' għumdu ġewwa l-vażett hemmhekk allura jibqa' kollox nixef dak li inti trid u jekk ikun hemm xi naqra ta' għumdita tidħol ġewwa dik in-nebkin li inti għandek ġewwa l-vażett taħt il-latu. Għandek il-ħaba, il-besur, il-sweet besur, dan l-istess ix-xitwa ħej ma jħobbix, il-għaliex naħseb qegħdin tgħiduli tiġa tilfet il-weraq kollu neħħejta min-nofs. Imma jekk baqalek xi ftit weraq minn dawn tal-besur, allura l-parir tiegħi li se nagħtik mhux li tnixxifa bħalma tlek tagħmel il-meqtux jew it-tajm jew in-nanih. Imma forsi għandek dawk li ngħidulhom il-kaxxi tal-ice cubes. Għamel xi ftit minn dan il-weraq ġewwa l-kaxxi tal-ice cubes, tagħmel naqru il-maġġor fihom u ifriżhom, għamilhom ġewwa l-friża. U xejn ikollok il-bżonn waqt li forsi qed tagħmel xi naqra toqlija jew ma xi ħaġa li inti hemm qed issajjar, taqla silġa bil-weraq jew weraq li għandek hemm kollox ifriżat. Twadda fit-taġen jew ma l-istuffat skont inti x'għandek u hawnhekk ħbieb qisu bħal meta inti qtajt werqa friska, imma tkun ifriżata bil-mod il-mod it-toma tagħha xorta toħroġ imma dak li kelli inti trid. Iva ħbieb nibqa' ngħidilkom biex tkomplu dejjem toħdu ħsieb dawn il-weraq tant bżonn jużi fil-kċina tagħna minn dawn il-herbs, dawn il-ħwawar kollha li għandna hemm jikber fil-ġinien.
Ma dawn il-ħxejjex wieħed isemmi wkoll il-ginger li tantu huwa tajjeb għalina.
L-edible ginger vor diri dik li aħna niklu, mhux ginger ornamentali għax ta' dawn hawn il-ħafna kwalità. Imma jekk intom ngħidilkom jinxtrajtu xi waħda fis-sajf li għadda ginger mingħand tal-ħanut u għamiltuha ġa qasrija taħt il-ħamrija, ngħidlek li din tallatlek u ma dik il-ginger biċċa waħda li inti għamilt hemm taħt il-ħamrija beditlek ukoll jew bidet biex ngħidlek żdiedet minn dik il-ginger waħda issa forsi għandek tnejn jew tlieta. Allura hawnhekk sewwa l-parir tiegħi ngħidlek illi waħda twaqqaf mill-ilma għaliex issa l-ilma dan ma tridix, allura ħalli tibqa' hemm taħt il-ħamrija kif inti trida u tuża waqt li inti hija tissajjar. Taqla waħda u dejjem għandek oħra għal darb'oħra. U għamel ċert illi tħallim qar waħda għal meta ħbib narġa' ngħidlek jiġi jissajf li minn hawnhekk terġa' tallalek u tarġa' tkattar waħda wara l-oħra.
Iż-żerrija oħra ta' ħxejjex għal salad bħalma huma l-ispinaċ u l-ħass.
Iż-żira u xi ftit żarrija ara x'għandkom ukoll intom f'xi pakketti żarrija li forsi hemm qegħdin fl-iskaffa tagħkom mhux vera. Pereżempju bħal insemmi spinach, spinaċi, insomm intom tafu, ħass, mustarda, rocket, miżuna, hawn il-ħafna kwalità. Dawn kollha pakketti biż-żarrija ta' ħdura li huma kollha tajba għas-salet għalina biex nikluhom. Min issa ngħidilkom biex tiżirawhom u tħalluhom jikbru bħal pereżempju ħassa kbira biex taqilha waħda sħiħa. Le, li se ngħidilkom huwa dawn iż-żarrija kollha li semmejtilkom ara intom x'għandkom. Għamluhom ġal-qsari jew kaxxi tal-ġablow li jkunu naqra ċatti mhux fondil ħafna. U hawnhekk intom tiżirawhom kollha fejn xulxin. Tagħtuhom iva bin-naqra tal-potting mix minn fuq, istaqquhom u tħallu kollox jikber fl-imkien. Jiġu kollha jidru sbieħ qisu ħaxix aħdar f'dawn il-wiċċ tal-qsari li semmejna. Mbagħad xi ntara li forsi twalu 6 jew 8 pulzieru iva anke 10 għal bżonn taqtaw intom biz dak il-weraq minn fuq, dak il-weraq kollu tarri li għadkom biex tużawhom iva għal ma sellet jew skont kif intom tridu tikluhom. U tħallu kollox hemm biex jarġa' jirrepeti. Din ngħidu la jiġu bħal mesklun il-kelma li jużaw bħala bl-Ingliż, jarġa' jirrepetu anzi ħanuża kelma oħra bl-Ingliż. Cut and come back. Vor diri dawn il-weraq kollu, dawn l-ixtili kolla li jem qoddimek edin jikbru, wara li jinti ċaqtajtilhom minn fuq, jarġaw jibdaw jitallaw mill-ġdid u jarġaw jatuk jirrepetu dik il-qata u dak li jarġa jatuk sakemm imbagħad sintendi kollha jgħajjew u jgħidulek enerġija ma baqax iktar minn fenna tik. Imma verament faċli li tagħmlu din il-biċċa xogħol anke jekk m'għandek ġonna bħal mat għandek qasrija jew tnejn jew forsi għandek naqra ta' bitħabiż għamel żewġ sari fentarhom hekk kif toħroġ fuq wara tad-dar u ngħidlek jien li dejjem għandek dik il-naqra werqa ħadra li tant intu jien inħobbu li niklu. Mela ħbib, kif dejjem ngħidu ġvera, il-ġnien ma jispiċċaqat staġun wara lieħor dejjem għandna x'nagħmlu fil-ġonna tagħna. Ħudu ħsieb, komplu gawdu l-ġnien, grazzi u saħħa. Il-ħabiba tagħkom Doris.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.